Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Watara to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jom ñalle sakraɓe heeɗiɓe. Deɓlintinoɓe kedde andaru ndu jelli mai huncangolo hoore no yawiri golleji talkuru dewral ndu ɓe dardi pelle hecciniɓe ndu hinnade golleji ɗi men hinnaje jooɗa jafo ɗon jooɗa haalaji ɗi dow kabaru muɗum e kañum haɓotoɓe hiɓɓe ɓe. Bangal batu mawɗo dow ƴewtagol kabaru leydi ndi dental baali politinkoɓe ɓe kayɗo mbayra ɗo gonni fay caggal kawrtal hakkunde mabɓe hoorejo leydi ndi ɓe ñande altinere nde ɓe benno gonda gafi e kabaru oɗo batu o. Ko ɓuuri uñaji jetto e temeɗen jeegomo yimɓe nakkani faabirede milliard goto e ko fawi kalisi sefa ɗo e hitande 2023 fanda bandiɗo jawdi enda Mali yo faabade galleji yimɓe joguiɓe tellaji guura région ngaji Tumbutu Segu Moti e Gao. Ɗingon sembe kabaruji amen hande kikiɗe talatari capanɗe tati lewru novembre hitande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Deɓlitinoɓe kadi andaru ndu jelli yo golleji talkuru ndu humcene hoore no yawiri yontere ƴaɓɓide nde ɓe andini ɗum wattu mo benna battu mabɓe dow ande kese fanda muɗum wonno ƴewtade kabaru golleji talkuru benna cinnandu Alger hitande 2015 eɓe darda siniɓeɓe jokkititade ima daraji diderɗi Moussa Mali sugo wonko heɓani kadna fastango Alsisi.
Curoɓele adnaro Allah ndu kara narda gueɗe tiñiɓe kaddal kawral ngal joddo halda no laaɓiri yela yimɓele uynaji sappo e tati kaɓotonoɓe kiɓɓe le hitande 2021 ana heɓa wattede le armé o. Ɓeɗo yimɓele uynaji sappo e tati kaɓotonoɓe kiɓɓe ana hani wattede le armé o le duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati ngaroji ɗi. Gouvernement leydi jaati wonno kullitinoɗo ɗum le batu capatnayyi e joyobal fedde mo noddita comité de suivi de l'accord ngaɗɗo joyi le ɓettindu bo makko ɗo. Curoɓe ka holiti wiide woni immadaraji mawɗi gaɗaɗi bangal jan ɓuuri fuu bangal ƴewta gollirɗi yogaji le leydi ndi mawɗi latade sababu yalla kaldal kawral ngal ana heɓa darade koyɗe muɗum nayyi. Ɗeɗo koyɗe nayyi ana yowi do kaɓɓititoɓe ta yimɓele daraniɓe ndenagu ƴewtade sariyaji bangal politique yirwere bangal keɓal e finatawa sariya dewral kañi ko nandi muɗum. Yimɓele gomɓele fedde curoɓe ka fuu jaɓi wiide leydi malindi ndu won immadaraji ɗi hani wadde no laaɓiri yalla kaldal kawral cinagal ngal ana heɓa gollirede. So ɗum ɓettike ɓe jowti batu kanɗo wadde hakkunde lewru décembre hitande 2020 do kaldal kawral ngal yalla yimɓeɓe ana heɓa faamu dow hen. Oɗo anniya ka gouvernement leydi Mali ndi ɓeydade taykotoɓe daraniɓe hoore muɗum en woni ɓamɓe ɗum.
Fedde sima kay je yetti sanne go noddango dewlintinoɓe ɓe ben mi holti wiide ɗum huncangol hoore men talkuru ndu ben hande haɗama batte ben wayde anñal lobbo lamkoɓe kañe ciniɓeɓe kanko Mohamed El Mahmoud Ramadan woni keɗo haala sima keɗana ko hanni Moussa Mali sutoko du fostango Alsisi.
No comprenons que
mbiɗen paami hooreɓe laamu hakkudere o tawre golleji goɗɗi ɗi no famuɗum mawni ɓurde kaldal kawral ngal ga ɗum hana hadde ɗum. Somin golliri kaldal kawral ngal tiɗɗalaji fa heewiɗi leydi wondi fewɗe muɗuɗi heɓente jogolal kaldal kawral ngal warfa heɓa duuɓi jeɗɗi tawina e ɗum hanno gollireɗan heɓa duuɓi ɗiɗi joon. Oɗo andi wattu fuu no batu mawɗo o entirteɗo CSA o waɗi yimɓele ɓe ɓama aadiji tedduɗi ɗiɓe mbawa teddinde ana ɓuuri batu CSA o capatnayyi ko waɗi ga wakkati fuu mi ɓama aadiji ɗimi teddinta.
Ima daraja ame tawede fuuf yimɓe plateforme kay heɓaka mbiyanda yalla eɓe sefa dow oɗo kabaru o. Sakira ma wattutra hakkilay mum dow kabaru mum bangal bema amen facebook kayɗo twitter. Radio kiɗɗo fedde dewtinoɓe mbiyan ndemoɓe Mali appi kam eɓe wondi hayfaɓe foof jupitama ñande artinere nde wonande suudu saria bamako bangal kabaru jiiɓu jawdi on wattu goto ɗum yimɓele woɓɓe nangaɓe mbiyan saabi yurguyruji na domi fa hande mbiyan kiiti mabɓe kalifa goyta wonko heɓa en kadna fayisango Abdoulaye Kassim.
Bakary Togola yoppitama kañum e yimɓeɓe nanguidaɓe oɗo jaabu oyama ana dooma sanne sanne ɗum diwhimin ndu fuu ñande altinere nde wiyamono ɓe gujji jawdi ɓe ñaami jawdi ni ɓe jeeya ndiɗo jawdi ille hitande 2013 warde 2019 woni ko wiya avocat en défense ɓe mbi kañum en kay haalaka yoppe tan ɗum timma ɗon ɗum woni ko daari ka ɓe kolliti wiide saria o de juge en ɓe laaɓide sanne saria o gasi ɗum nafata mɓe Mali du ɗum woni ko avocat défense goto haali wakkati nde jaabu o saami nde. Ndeɗo altinere jaati premier ministre meɗen kiɗɗo ɗum Moussa Mara kañum du ana e contrôle judiciaire wajinbinama warde ñande alkam saare fuu o yahato juge pôle économique et financier kañum ɓami oɗo anniya mo heɗama du batte haala leydi ɗum ɗo ko waɗi ile lewru mai 2013 commune 4 premier ministre meɗon kiɗɗo ɗum ni Soumaylo Boubel Mayi dépôt woni kañum du ille lewru août ana domi fa hande jaabu muɗum kanko wala fuu ko nangira sona dossier haala sodugol avion présidentiel kañum e kaaki militaire en ko haɓorte avocat en makko ɓe mbi no o nangirani e alhaali mo o woni e muɗum hande o wona alhaali lobbo kasen du ental walde avocat en ɗum colonel major Kassum Goyta e yimɓe woɓɓe kasen nangaɓe koliti wiide fa hande tuundi ana leyi dossier wiyama eɓe gondi e darde yerguinde laamu transition o ɗum laamu hakkundejo o ɗum woni yontere ɓettinde nde. Ndeɗo halde avocat en huli TV ana metta sanne sanne
bangal botu modo du ƴewtagul kabaru leedi ndi dental bali politin ko be kay do mbayra do ngodi fay ciagal mbiyan kawrtal hakkunde mabbe e horejo transition o asimi goita nyande altenere nde be gonda be holti wi be gonda ko fe o do kabaru o do botu modo kanko mbiyan jaado le parti yelama Moussa Mara e kanko Hamidou Doumbia holti wi de denno kay talki ana godi bangal ko hani ƴewtede suni be jidi wadde botu denno ki nawtoro dido talki di farme wadde botu goddo denno kadan ko hani kay do fostango alsisi
Hande minen ka ambe de miri landol bilingol calendrier landinde woteji di hana sindede batu mawdo do landol mo ministre kumanido lamorde leedi ndi kan gouvernement o beedade bale yibel ngadobe politique waawi jabaade wana batu mawdo o jeyi wadde dum ana hani calendrier landinde woteji di sende batu mawdo mi koliti wiide ana moddi batu mawdo wade yalla won datul mo mbawata ittude latol sababu e juude amen yarde no mujjiri so won landi goddi bilide bangal mudum horejo gouvernement leeni jeyi jabaade mine mi bindimo lettre famin jida fala nyalamo ngoni hande o jabaaki dum horejo laamu hakkundere o woni tewtudo yidude ami fala nyalamo hande o ka fedde amen de do darne mudu heddi minen ka min jaata e batu mawdo ga do e tawere mudu fu mide landini joddaade min kalda yimbe
dental be do yimbe bale lulinde cadre d'échange de parti regroupement politique mbena pour une transition ici mbena ngadi communiqué hande tratare mbena chapantat lewru novembre no be hulti be gonidi wiide kambe kay be kinna be ngalafe kabaru batu modo lulurde mbena ANR dum boni assise nationale refondation fande le kabaru di kawtal do kabaru mbena VBG wadama betaku o bomako do to nuku ho conseil de collectivité fanda mudun wonno humpitinde mbena faminde golobe tunbe o do kabaru o e wi ministre ko mani do rewbe sukabe e galle fanda mudun yodduno hunchande hore sariya wullo fewde e dido torraji lulurdi VBG darman may gonko hebani kedan fastango Ablaye Kassé e sita sidibe
suudu ministre humanide debbo sukabe kanye e duumare be bi wala fuko sabim bini ngal o kawrital sonafa conseiller en communaji membe pammine o do sariya ana wodi sariya kaybowo rewbe to nyange mudun o kerden sayon Doumbia kanko o representant ministre ne
pour nous fandere mo djukude amen meda ha ne famuntunde on hono ne rewbe hani jogirede torraji yowtedo rewbe bo habirte le leedni tattiji mudum fu
conseil communaji be kulliti wiide be paami be bi be anniya du hunde fu ko woni toñange rewbe yalla na buyto president ho conseil collectivité wi kaldal kawral mangal an hani uditede e dewu dido alhaaliji Mamadou Satigi Jakite kanyon president ho conseil de collectivité
une occasion d'ouvrir hande nyalane mawne ko hokkata amen famuntunde jama on hono torraji ko yowtedo rewbe leedi meden sa faami a tawan temdere debbo fu debbe djoy foot torraji an yo e mudum amadou dubi sappo djoy yada debbe e jene torraji ne yo e lewbe de leedi meden
dans notre pays
e lei bindi ande ko jogi den ko ana heba ujunaji jeegon e temedo djoy rewbe fu kebaabe mbibe toñaabe sanne sanne lei hitande ujunaji didi e nogaynde e sa ewi eba keba ujunaji nay e temedo jeego e sappo e jiddi dum lei hitande 2019 horebe organisation on bi wala fu ko sabi bindi ngal do beydal mawgal sona kamari tidallaji ana mawni sanne sanne juni wakati basi o
le mali do ko buri ujunaji jetto en temere jogomo yimbe len totote mbiyana faabaaji bangal ONG nda mali do hitande 2023 ko buri milliard goto e kalsi sifa don do dum nawtorte fawde galleji mbiya kebe torraji bangal rafingure le region gaji tumbutu segu muti e gaaw denno nyande alkamsa jabinde woni ko horejo ONG nda mali humpiti dum odo humpiti odo projet kon jara wonko heba nen ka dan fastango alsisi e sitasidibe
enago o kuteje mudum mawni sanne do yimbele gombele region gaji sahal fayoto le wuddu leedi ni o do projet keso enda mali ana yidi wallude galleji egube wure jonde mu en le region gaji sahal leedi ni fayoto le wuddu leendi lewi horejo mako baba jara anya projet o yo fa faabo jamande le ngurda mu en
le victime
yimbe e torraji hewti le waldene jodo ke nukkuje hewde la to ko nyamite kay ko yarte dum ko sabi hannen so mu en o projet anti territoire inda mali kan e faabo be mudum fu o projet ko tewta yo fa wade yimbeji be torraji hewtile wolde ne kambe wala nyamiriji le ne wakati wolde
o do balligu warafa wade fewde galleji miskina en jubbaadi no holitiri wiide Christian Volkmar horejo Caritas Almay gondo de hirnange Afrique
1240 fota galleji ujunere e temedde de debbe be wonku torraji hewti sanne du ana yafa e yimbeji ujunyaaji jetti e temedde jeegon e chafande jetti be me hokki nyamiri projet am o do golle mudun
e juure kanko ministre Oumarou Diarra ido imadaraji ka nafamudu ana mawni sanni ni gallure ni edu hani jawtede dum
neɗɗo fuu mo torra heewti le leydi malni ka e région ŋaji muɗum mawnde fuu le o wakkati walle horizon ana waɗa imma daraji faabade ɓe hewtinde ɓe ñamiriji e nandan muɗum dow faabagol gouvernement leydi mali
le hitaane hikka ko ɓuuri galleyi temeɗe nayyi waran fa faabire jawdi le balligu enda mali non holitiri wiide yimɓelle kumaniɓe projet o galleji goɗɗi waran jokkude e duuɓi garoɗɗi ɗum woni ko ɓe ɓeydi hen
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru yamen na kireji di sakra mbiyan na tosika so ton hulta ma wiide weltingol lobbe be jallo wodni bernde mbiyan na kawrtal jande ka do imadara libbi tati mbiyan fuddi kenya noga janalur novembre hakki noga yon jokol be sawri hen be pecca ma hakkunde nukuji joy mbiyan weltingol kulle kecce yalla be bedoro famu fanda mbiyan fedde gulirobe juude region o kanyo pabatobe mabbe landin gal do kawrtal fanda mudun e wi ardibe be woni yirwinde kebe e kanyo den habude rafi hebgol golle to santun holtama wiide hejaabe hewbe benna jamare jangginama jogola basiji hakki sapo dido ardibe dinaji pelle robe e sukabe benna natunno gila kenyen noga janelur novembre fanda mudun woni walitinde sifa jogola basiji yalla menna huntande hore dabareji benna dumutodi balde joyi gadete li ndedo jande de benna search for common ground iti kalsi mudun sakra woni timita kawar yamene biido tamba saatu fumpita do bembal amen 3w.tutamani.org maduno don viamu C'est 321, donc c'est le yotre maître de magasin. Magazine ma hande na fay faande kawtal ben imadraji lulidi 16 d'activisme bangal ben torraji lulidi VBG kanko Zamba Ousmane Doumbia yo horajo clinique juridique mel lulido trésor de Bamako derno o jabike lamdi Mariam Maye kedan fostango Abla Kassé et Sita Sitibe yo enki region
on a plusieurs sources par lesquelles on reçoit
nomi kebirta kibaruji di ana heewi faado ha tata woni yimbe gombe tiidallaaji sanne sanne be gondi be worbe rew ko buri heewde fu ataman kunde yimbe jaatimi itata e mudu caggal dum du wakatiji miden njalta min baajo yimbe le on golle dum miden mata yogabe na kalnami e le clinique ngaji hono Bamako moti kanyi e gawo wakatiji yimbe yogabe noddo min jaati appel telephone jaati yogabe du e page amen o dum Facebook o ana kalnami tiidallaaji di gondi e mudu
ko dum fu woni balli ko gatte do fewre be do yimbe
aya idun seri ko buri hewde fu atan yimbe be tidallaaji woni e mudum e yimbe gombe le dewgal non so joomu yottiki min tammi biyan aywa halnimi hudu woni ko anne darata so tabi ni joomu jiddo min dooto dum laawol sharia so miden joggi yimbe jangube sharia papoto dum e golle ane o miden jaa faa wakati min daka joomu avocat jaati yogabe du atan tidal o mawni faa barmi e hakkileji mudum na yonkiji mudum dum dum miden battin dum doktore en miden psychologue kaldobe e mudum yalla ana paama mbaajutobe so miden nimi ngala ande mudum ka ko buri hewde fu be neddan joomu en lay ONG ngaji di dun hono organisation malienne de psychologie OMP
quand c'est victime so beedo yimbe lo yottike on hodo fuu pourno hewde wadde fewde torlaaji mabbe
quel genre de violence
tidallaaji di fuu atama yimbe gombe e dewle gorko e debbo wakatiji tidallaaji mawdi an tawe hin di ceri du piide ane hin jennoji ane hin yogabe ane biya mbaram mo gondi o jaati dum du ana hin yogabe njoppan galle o jaati bitte kany e ceraago e ko nandi e mudu rewbe yogabe ane dibba warbe mudu njalta le dumernde warbe yogabe du ane dibba rew mu tewe fey kebali lawul juge
yalla oron jiida e worbe e torlaaji wada fewde e mudu nduna
dum dumi de jiya wakatiji jaati no rewbe ngurri e tidallaaji ni worbe du ana e majjum worbe du ana e tidallaaji le dewle mudum sanne fa yogabe ana ciere yogabe du rewbe mi an joppa galleji di jaati tawe ngala e lawol sharia fi lobbol ko buri hewde mabbe du fu yoppan galle oni intense bi haaji mudum fu wala e gorko o kasin haabi so wono di tidallaaji kebama fu eden baabi biide worbe be du kany ndona andi tidallaaji kany en du ana toña e le hakkeji mudum
dans ces genres de circonstances on peut parler de violence à l'égard de l'homme